Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vážení posluchači, vítejte u vysílání Studia Třinec na svobodném vysílači. U mikrofonu je Zdeněk Říha ze serveru Slovanská kultura CZ a dnes budeme hovořit s Honzou Buskem. Honzo, slyšíme se?
Ano, ano.
Výborně, výborně. Tady. A budeme hovořit o knize, kterou Honza vydal. Jmenuje se O světě křivých zrcadel 1 a 2. Dokonce jsou už dva díly, které vydal. A já bych nejprve ještě upozornil na některé nové knihy, které vyšly. A jsou to knihy například Zápas o líderstvo, kterou napsal Sergej Glazjev, který je mimochodem také zmiňován v těch knihách O světě křivých zrcadel. A ten tam rozebírá právě tu velikou trojici Čína, Rusko, USA, jaké mají vztahy, co asi tak do budoucna se chystá. Další zajímavou knihou je Islámská doktrína o křesťanech a židech, protože islám se na to dívá tak jako obojetně, že na jednu stranu říká, že jsme všichni členové nějaké jedné rodiny abrahamovské, ale na druhou stranu jsou křesťaní židi vlastně hlavní nepřátelé islámu, tak je dobrý o tom trošku něco vidět, poněvadž to je možné, že to přijde i k nám domů brzo. Další knihou zajímavou, která vyšla, je vlastně kniha na dva díly o Josefu Vissarionovi Stalinovi. Jmenuje se to Stalin po skončení vojny. První díl je o letech 1945 až 1948 a druhá o letech 49 až 53. O těchto letech se většinou ani o Stalinovi moc neví, ale tady je nám to vlastně přinášený nějaké další informace, jaké kroky dělal, jaké nedělal a tak dále. A poslední knihou je kniha Repertum Alana Dologa, která je o právě podtitul je Objavy ignorovaných faktů, které vlastně mainstreamoví historici v podstatě vůbec neberou vážně, a právě Alan Dolog se jimi zabývá, jde hlavně o ty díry, které jsou v dějinách Slovanů, a to hlavně v tom prvním tisícročí. Takže kdo má rád dějiny a chce vědět o tom více, nechť se dočte. A my už se vrhneme teda Honzou na knihu O světě křivých zrcadel Valerie Viktoroviče Pjakina.
V podstatě to samé. No a takzvaný ten tandemový způsob řízení je založen na hře prediktor-korektor, to znamená, že vy vlastně predikujete, uděláte krok a poté, co vidíte, vlastně, co se stalo, potom provedení korigujete ten svůj směr a to svoje počínání, čili to je takový dynamický řízení společenských procesů, ať už se jedná o sebe samého, o manželství, o pracovní kolektiv, nebo eventuálně teda o celý stát, nebo o celou společnost. Čili je to takováhle, řekl bych, společenskovědní věda, která dneska má za sebou prostě 30 let, má za sebou, nebo může se jaksi pištit řadou osobností, z nichž některé nejsou s námi prostě proto, že jejich čas vypršel, jiné nejsou s námi, protože byli třeba nějakým způsobem obviněni a umlčeni. No a z těch, který nám zatím v současné době teda zůstávají, tak ten nejznámější je Valerij Viktorovič Pjakin, což je člověk, který se oboru věnuje velmi dlouho a je to vlastně nejznámější osobnost tohoto směru, protože Valery Viktorovič od roku 2012 vysílá své týdenní pořady. Jmenují se Otázka odpověď. Spousta čtenářů je zná, kdo je nezná, může si je najít na internetu, na YouTube. Na YouTube, na kanále Irena Anery. A co je teda pro nás důležité, je, že tyhle ty pořady jsou dabovány nebo titulkovány do češtiny už, já nevím, vlastně asi 5 let, dlouho. A tato činnost způsobila to, že dneska v tom československém prostoru nejedná se teda zdaleka jenom o Čechy, ale i o Slováky, kteří jsou v tomhle dokonce nápadně aktivnější ještě než Češi. No tak v tom československém prostoru má tento hodinový pořád, který je v podstatě náročný. Člověk prostě, většina lidí asi zřejmě teda hodinu kouká na ten displej a čtou ty titulky, tak má dneska až 30 tisíc, jak se to řekne, diváků. A to je prostě dost jako velký významný výsledek, protože ten originální kanál v tom Rusku se pohybuje okolo 200 tisíc, což v tom poměru hraje jaksi pro nás. No.
Čili, 30 tisíc, jsi říkal?
Ano. Stačí se podívat prostě na kanál Irena Anery a na nějaký vždycky tak já nevím, za 2-3 týdny každý ten díl nabere prostě 25-30, někdy i více zhlédnutí. A když si jako uvědomíme, že to není nějaký 15-minutový hloupý TikTok, který sleduje každý, kdo nemá nic na práci, tak že to je prostě náročná informace, který je potřeba i vstřebat, jo, nebo je prostě nějak jako pochopit, protože pochopitelně je to hlas ciziny, ten člověk prostě hovoří jaksi ze svýho pohledu vnímání. Je to prostě pro nás, já si osobně myslím, že to je samozřejmě ta nejlepší analýza, jakou lze v Čechách prostě získat. A naopak mi přijde jako legrační, když třeba někdy v televizi zahlídnu nějakého prostě 30-letého analytika, jak se zasvěceně vyjadřuje prostě k tomu, co, kdo, čím mínil, jak si to má vysvětlit, tak jak jim prostě rozebírá veškerý prostě možný procesy. No. Čili tolik tomu autorovi. No a Valery Viktorovič vydává prakticky k různým věcem svoje analytické zprávy, k různým společenským jevům. A ty zprávy jsou nějakým způsobem zase zaměřený, využívají i nějakou prostě pro tu koncepci obecné bezpečnosti vlastní termíny, takže se to nečte úplně snadno pro nepřipraveného, ale jsou to prostě zajímavé věci. No. A my jsme se teda dneska chtěli bavit o Křivých zrcadlech 2, což je soubor analytických prací věnovaných problematice státu, ale ještě než teda vysílání začalo, tak my jsme se bavili o tom, že je to druhý díl celkem ze 4 a my jsme se spolu s Jenkou ještě nebavili o tom prvním díle, tak nevím. Mm-hmm. A že bychom se chtěli pobavit o tom prvním díle, aspoň nějak pořád je to dvouhodinový, nemusíme ho přeskakovat, že jo?
Můžeme klidně i o té jedničce. Děkuji ti za ten úvod vlastně do toho KSB, já jenom doplním, že jsem narazil na to, že pokud by posluchači měli zájem vlastně o tu studium, o ty koncepce společné bezpečnosti, tak zatím nejlepší takový shrnutí, krátký, se podařilo vlastně svým kolektivu slovenských autorů, kteří ty knihy dostatečně všeobecná teorie řízení, tak na těch prvních, já nevím, asi 50 stránkách vlastně tam mají shrnutí celý ty koncepce. Ještě tam teda píšu, že je to shrnutí zhruba z 900 stran. Takže kdo by chtěl do toho vstoupit, tak ať si pořídí tu knížku, dostatečně všeobecná teorie, případně si ji stáhne. A my teda pojďme tady k těmto analytickým knihám Valérie Pjakina. Pokud teda nechceš ještě doplnit něco přímo o Valériovi, mě ještě napadlo, jsi říkal, zajímavý o nějaký špek aspoň.
Špek? No hele, špek. Co se týče informací o Valériovi, tak Valérij byl moment, já si to dnes najdu.
Je i v rodině, že jo? Nějaký problémy kvůli tomu, ne?
Neměl? No, tak to... Nejdřív bych zmínil, že původně tedy pochází z roku 1990, byl aktivní v té straně LDPR, což je ta strana toho známého ruského politického bouřliváka Vladimíra Wolfoviče Žirinovského, který teda je vlastně nejstarším matadorem na ruské politické scéně. A nějakou dobu byli v tomhletom, potom v roce 97 založil Národní hnutí k bohoděržaví a v podstatě od té doby zůstává v Altajském kraji. Altajský kraj to je, když si uděláte na ležato X, tak nahoře máte Rusko, vlevo máte Kazachstán, vpravo máte Mongolsko a ze spoda toho Xu je Čína. Takže to je oblast, kde je Altaj a Altajský kraj. Známé hory, krásné. No.
Už ani na Bajkal, že to nemá daleko, že?
No ne, pozor, jako to...
Že tam je kus dál?
No tak ona tady asi větší obrovitánská na Bajkal, to bude, já nevím, 1000-2000 kilometrů, asi nikdo. Nevím přesně, ale to je dálka ještě, jo, to jsou časový pásma.
Jo.
Je to pět časových pásem od nás, jo? Uh-huh. Ten, stejně jako Novosibirsk, jo? To je takový známější město tam v okolí. No, čili věnoval se nějakým těmhletěm prostě menším politickým hnutím, snažil se ovlivňovat toho altajského gubernátora a takový prostě místní, řekněme, místní aktivity politický prováděl. No a jak jsem tady říkal, že někteří protagonisté koncepce obecné bezpečnosti prostě už dneska mezi námi nejsou a jejich odchod si lze vysvětlovat prostě různě. No tak i Valery Viktorovič měl nehodu před několika lety, jeho čtenáři to znají, protože se obracel o pomoc s žádostí o materiální pomoc. Zkrátka v dopravní nehodě zahynula jeho paní a Valery Viktorovič zůstal se třema dětma, tehdy teda s jedním ročním dítětem, z nich teda jednomu byl rok, zůstal sám. No. Takže neštěstí nechodí v horách a prostě ještě se k tomu potom dál dostaneme, jo, ale ta koncepce obecné bezpečnosti má několik velice, velice trefných a štěpných tvrzení, definicí a podobných takových věd. A jedna z nich je, že Bůh promlouvá jazykem životních okolností, jo, tudíž ty životní okolnosti, koncepce obecné bezpečnosti bere o něco vážněji než nějaké jiné filozofie.
No, to myslím, že je velice hluboká myšlenka.
Jo.
Ty jsi to vlastně představil jako filozofii, tu koncepci. Já jsem to nejdřív vnímal vlastně jako, spíš jako sociologii nebo politologii, ale má to i tady ten přesah, řekněme. Dobře. Tak pojďme teda k té jedničce, jestli, nebo chtěl jsi něco doplnit ještě?
Teda, Jenom abych odpověděl na to, že jsi to vnímal jako sociologii. Snad to vnímal jako sociologie, když 10% těch knížek z těch 66 knížek se jmenuje sociologie, jo? Nebo úvod do sociologie. Základy sociologie. Ale máme tam potom jiné knížky, některý se věnujou, je tam jedna kniha Ford a Stalin, která se věnuje prostě komunikaci Forda se Stalinem, když si oba dva tyhleti prostě v jednom případě vůdce státu, v druhém případě největší jako fabrikant té doby si ujasňovali otázky ohledně vedení té společnosti, ať už to byla společnost pracujících nebo ten stát. Je tam třeba knížka Potřebujeme jinou školu, která se věnuje školství. Je tam spousta dotčených oborů. Ale Valery Viktorovič je spíš jako ryzí analytik a analyzuje ty jevy společenský, aby nám nezůstal jejich pravý smysl utajen. Jo? Protože častokrát se něco stane, teď přijdou nějaké výklady, pak přijdou nějaký protivýklady a člověk vlastně neví úplně, jak si má ten, který historický jev vysvětlit. No a Valery Viktorovič prostě nejenom, že přichází s těma vysvětleníma, ale i uvádí nějaký důkazy, nějaký prostě události, které dokládají, že ty věci dopadly tak, jaká byla vůle těch společenských stran, zúčastněných stran. No a tím se prakticky dostáváme k tomu prvnímu dílu, protože ten první díl Křivých zrcadel má takový nějaký podtitul, řekněme, který si říká, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Protože já jsem si většinu života myslel a myslím si, že drtivá většina lidí si do dneška myslí, že studená válka byla prostě soutěž dvou nesmiřitelných táborů, jenomže prostě tady kniha o Křivých zrcadlech 2 dokládá, že ta soutěž těch nesmiřitelných táborů skončila prostě Stalinovou smrtí. A s příchodem Nikity Sergejeviče Chruščova došlo k tomu, že Rusko-sovětský svaz sice navenek ještě soutěžil, ale dělal takový vnitřní zásadní chyby, že jeho pozice, jeho poloha, jeho mezinárodní prestiž začala prudce klesat. Po druhé světové válce si myslím, že ta prestiž by musela být dost nespochybnitelná, ale už samotný výstřel do vlastní nohy v podobě, ježiš, mě furt vyskakují ruský slova, jak se to řekne, odhalení Stalina, nebo jak se to řekne, to český sakra, razablačení, odhalení kultu osobnosti nebo nějak takhle ten sobě čas. Čili už to odhalení kultu osobnosti je v podstatě mezinárodně politický nesmysl. Jo? V žádný zemi takový tý sebevědomí, řekněme. Jo? V žádný sebevědomí zemi prostě nemůže dojít k tomu, aby jeden vůdce podrazil, zesměšnil, prostě diskreditoval toho svého předchůdce. Neudělali to ani Číni, ani s Májem, jo. Ty tam prostě přišli k nějakému vzorci, jo, že Mao udělal 70% dobře a 30% špatně, jo. Ale stejně ten jeho jako efekt zůstává kladný. kdežto v Rusku došlo k naprosto nesmyslnému prostě jevu, kdy jeden komunista o druhém komunistovi řekl, že byl úplně špatný ze vším všude, od A do Z. A všichni ostatní, včetně nejzletějších imperialistů, to po tomhletom komunistu. A tím byla v podstatě narušená, nahlodaná postavení Sovětského svazu. Chruščov jako státník je pozoruhodný tím, že po dobu své vlády, myslím, že 9 lety nebo kolika, neudělal nic, co by jaksi z historického hlediska bylo považovaný za správný. Jenom namátkou rozhádal se s Číňany, prostě ty byli zvyklí na Stalina a Chruščov mu prostě nesahal ani po kotníky, tudíž prostě se s ním nebavili. Rozhádal se s Hodžou, takže naděje na středomořskou vojenskou základnu prostě se taky rozplynula. Stáhnul bez jakýkoliv reciprocity, stáhnul vojska z Rakouska, prostě jen tak, jo, prostě měli jsme vojska v Rakousku, tak je prostě stáhneme, tečka. Potom v té domácí politice se proslavil takzvanou Celinou. Celina, nevím, jestli čtenáři, posluchači vědí, Celina je ruský výraz pro panenskou půdu. A v oblasti Kazachstánu je v podstatě veliká poušť, která jejíž půda je jakoby úrodná, ale není zavlažovaná. A z Tadžikistánu a z Uzbekistánu tečou dvě řeky známý, prostě pro nás, co jsme měli za socialismu zeměpis, nevím, jestli se to učí ještě dneska, tak tam jsou dvě řeky Amudarya a Sirdarya a ty zásobujou takzvané Aralské moře, které už dneska je teda suché. No a protože Nikita Sergejevič byl jakoby zaměřen na ty základní parametry výkonu socialistického hospodářství, tak prostě usoudil, že bude zapotřebí vyrábět co nejvíc kukuřice, takže poslali osadníky do toho prostoru té Celiny, to je zase území v těch ruských rozměrech, jo? Prostě jako, já nevím, průměrný evropský stát, možná ještě větší. No a ty to tam začali vorát a postavili se nějaký kanály, nějaký zavlažovací systémy. V Uzbekistánu taky to, vlastně ten program té uzbecký bavlny, to je taky patří sem. No ale v tom Kazachstánu prostě to dopadlo tak, že pozbírali několik úrod a ta půda se vyčerpala a to zalivání už jí nadále nepomáhalo. Takže došlo reálně k tomu, že zlikvidoval zemědělství tam, kde bylo tradiční, protože ty místní zemědělci odešli do toho Kazachstánu a v tom Kazachstánu to prostě nedopadlo dobře. Je spousta důkazů, jak nějaký výzkumní ústavy ho od toho odrazovali, ale on prostě si nedal říct a ten program té Celiny prošel. Kdybych se měl vyjadřovat o krocích Nikity Sergejeviče, tak v podstatě jakoby poslední věc, kterou stihnul asi já nevím týden před svým odvoláním, bylo, že veškerý ruský nemovitý majetek v Jeruzalémě, a že ho bylo, že jaký paláce, kostely a tohleto, tak týden před odchodem ze funkce vyměnil z Židy za pomeranče, nevím, nějaký množství, asi veliký to bylo, no ale tak pomeranč je pomeranč, jo. Půlka ho schníje, než dojede do Ruska a ty zbylí se snědí a to je celý příběh. Takže to byl Chruščov. Chruščová těžko usvědčit ze spolupráce se Západem, protože ten byl tak jako, jak bych to řekl, no prostě ne. netalentovaný politik, že v podstatě s ním ani nebylo potřeba jakoby spolupracovat, ten byl nebezpečný v podstatě sám sobě. Mimochodem, když jsem tady před chvílí mluvil o citátech z koncepce obecné bezpečnosti, tak neméně vtipné a důsledné, důrazné jsou i citáty Stalinovy. Stalin má jeden takový vhodný citát, který je velmi krátký a má podobu otázky. A ta otázka zní, jste hlupák nebo vlastizrádce? Jo, to je fantastická otázka, protože tu můžete pokládat kterýmukoliv politikovi v jakémkoliv historickém období za jakoukoliv stranu. čili v případě Chruščova, tam opravdu ten si vystačil s tou hloupostí. No a po něm přišel Brežněv a s ním prostě přišlo nějaký takovýto uvolňování, nebo oni tomu říkali něco jako tání, rusky to je otěpel. A tam prostě došlo k tomu, že to Rusko najednou jako se začalo kontaktovat s tím Západem. Já byl tenkrát malej, ale pamatuju si prostě, že hráli hokej, že jo, nebo i basketbal, prostě basketbalistický týmy se navštěvovali, což bylo do té doby nemožný. No ale hlavně Nikolaj Viktorovič se prostě věnuje soutěži o měsíc. Oni tomu říkají soutěž nebo boj o měsíc. A na velké části té knížky toho prvního dílu Křivých zrcadel se teda rozebírá kosmický program. A říká se tam, že ta síla toho hospodářství a ta organizace toho hospodářství, tak jak byla nastavená za Stalina, tak nešla zlikvidovat tak rychle, a proto si ten svůj výkon dost dlouho udržela. Sovětský svaz měl první družici, prvního kosmonauta, první ženu ve vesmíru, první výstup mimo kosmickou loď a tak dále, a tak dále.
No i to, si to můžu doplnit, jsi říkal, že to nešlo zničit. On ten Chruščov právě tím programem, jak to teda jsem se dočetl v té knize, tím programem rozorání těch celin v podstatě vzal ty zdroje, ty ekonomiky a brhnul je tady na ten nesmyslný projekt, od kterého ho samozřejmě ty ústavy zemědělské a půdohospodářské zrazovaly, že to dopadne tak, že se ta půda vyčerpá a půjde to vníveč, jak to nakonec si dopadlo, jenomže on do toho právě vlastně vyčerpal veškerý zdroje, jak ty materiální vlastně peníze, tak i lidský, že tam lidi šli s nadšením vlastně pracovat, že budou lepší zítřky, a potom vlastně ta ekonomika se vyčerpá, protože ty zdroje, které mohly jít i na výzkum nových technologií, nových strojů a tak byly vrhnuty tady do toho nesmyslného projektu a vlastně spláchnuty do záchoda. Takže se mu to v podstatě dařilo docela dobře zadřít tomu Chruščovovi tím projektem.
Hele, ono samozřejmě, že jaksi ekonomicky efektivní to nebylo. To rozhodně ne. Ale sebevědomý stát, který má svoji vlastní banku, národní, a ta národní banka je opravdu národní, jo? Ne, že nese jméno toho příslušného státu, ale je skutečně prostě národní a slouží jakoby tomu národu, jo? Což prostě za toho Sovětského svazu bylo. Tak ta banka, když ten stát něco potřebuje, jo, postavit železnici napříč prostě tu zemí, nebo lodě, ponorky, já nevím, prostě něco, jo, dětské školy, školky, cokoliv. No tak prostě to hospodářství toho státu vlastně jakoby počítá s tím, že už to je. To znamená, když se plánuje stavba něčeho, mostu, no tak ten stát prostě na to natiskne peníze a už to je. Tam jak socialistický hospodářství nemá bezprostřední problém s financema jako takovejva. Socialistický hospodářství má problém s kádry, s efektivitou, s čímkoliv, ale s financema nemá. To je prostě uzavřený hospodářství, ty peníze v něm reprezentujou prostě koupěschopnost toho obyvatelstva nebo ty ekonomické potřeby. A ty peníze jsou jenom prostě ta krev, jenom ten oběh. A když ten stát potřebuje něco zafinancovat, nebo prostě zafinancuje. Čili v tomhletom ten Chruščov byl z podstaty věci krátkej, aby tohle to jako zničil. Ale samozřejmě už to, že ti lidé se nevěnovali tomu, čemu se měli věnovat. Jo? To, že prostě se investovalo do oblastí, které za investování nestály. Už to, že lidi, kteří prováděli svoji kvalifikovanou práci na svém místě, kde to znali, kde vyrostli, kde prostě měli svoje vazby a najednou byli přemístěni někam do nějakých rizik prostě a to v tom je ta ztráta. No ale v každém případě teda potom přišel ten Brežněv, Leonid Iljič a prostě ten kosmický program se vyvíjel a naplňoval prostě hrdostí ty sovětský občany. A potom tedy docházelo k nějakému obletu měsíce nějakými aparáty. A z pohledu normálně jako neodborníka, diváka, najednou se prostě stalo, že Američani na tom měsíci přistáli. A velká část knihy o světě křivých zrcadel 1 se právě věnuje tomuhletomu tématu. Já osobně musím říct, že když jsem byl mladý kluk, student, nebo já nevím, tak mě samozřejmě ty perfektní barevné fotky amerických kosmonautů z toho měsíčního povrchu vždycky velmi imponovaly. Vystřihával jsem je, když se mi dostali do rukou z nějakého západního časopisu. Já jsem z toho radost, ale prostě tuhle tu prestiž si prostě to Rusko nechalo ujít. No a Valery Viktorovič, nejsou to jeho originální třeba zdroje, jsou to analýzy jiných odborníků, kterých je v Rusku strašná spousta. Tak nejenom, že tedy dokládá to, jestli teda Američani na měsíci byli nebo nebyli, což dneska není prakticky vůbec důležitý. Důležitý je to, že celý svět má za to, že tam byli a nejde o měsíc, nejde prostě o nějaký kosmický těleso, neobyvatelný, neužitečný, ale jde prostě o to, že se řekne v ten okamžik, že jsou prostě lepší. Do té doby Sovětský svaz dokázal porazit prostě fašistický Německo a tudíž byl nejlepší. A od té doby, od expedice na měsíc, ať už byla nebo ne, tak prostě nejlepší byli Američani. A to mělo na celosvětový vývoj obrovitánský efekt, protože v ten okamžik všichni chtěli americký auto, americkou ledničku, pračku, kaťata, Coca-Colu, žvejkačku, prostě všechno. Protože to jsou všechno produkty té nejvyspělejší civilizace, té nejvyspělejší kultury. A buď to tam teda byli, nebo tam nebyli. No, tak Valery Viktorovič je toho soudu, že na měsíci nebyli. A pokud tam nebyli, tak pak má spoustu důkazů toho, že prostě to nejvyšší sovětské vedení s těmi Američany prostě drželo boudu a neprodali to. Nechali si to prostě pro sebe. je to zajímavý, nejznámější a nejpopulárnější sovětský kosmonaut Leonov, který je známý nejenom teda tím, že jako prvnímu se mu podařilo vystoupit do volného prostoru, ale málem tam zůstal, protože jak se ukázalo, tak se mu tam nafouknul ten skafandr víc, než kolik prostě dovoloval ten průlez zpátky. No tak tenhle sovětský kosmonaut, třeba ten do smrti, zemřel myslím v loni, tak do smrti tvrdil, že Američani prostě na měsíci byli. Že? Ale faktem je, že od okamžiku, kdy Američané měsíc dobili, tak v podstatě na jednu stranu celková prestiž Sovětského svazu začala padat a otevření Sovětského svazu se začalo prostě rozšiřovat. Mít zemní plyn je fajn, ale vy musíte mít ještě třeba taky možnost ten zemní plyn někomu prodat vůbec. Jo? A kdyby prostě taková dohoda, dobrá dohoda prostě se Sovětským svazem nebyla, no tak vám nikdo nedovolí ten plyn do té Evropy dodávat. Jenomže po tom kosmickým faux pas nebo fiasku najednou vzniknul prostě program plyn za trubky, protože tam se používají takzvané bezešvý trubky a ty tenkrát Sověti neuměli vyrábět. Tak Německo prostě vyrábilo roury a mimochodem také český prostě dodavatelé, český odborníci stavěli plynovod. A spolu s tím prostě byla spousta smluv o odzbrojení, o spolupráci, UNESCO a tak dále, v té knižce to vyjmenovaný. A to všechno byl obchod, že na jednu stranu oni je tam nechali doletět na ten měsíc a na druhou stranu skonzumovali doslova do písmene nekonečně materiálních výhod. Za socialismu jsme tady jezdili žigulíkama, v Rusku nejsou důvěryhodné doklady, nebo takhle, někteří odborníci tvrdí, že prostě v Rusku nejsou důvěryhodné doklady na to, že jak byla továrna v Toliaty placena těm Italům. Vedle toho kousek výš po proudu řeky Volhy stojí továrna Kamaz, která vyrábí původem teda americký nákladňáky a dneska prostě Kamaz je veliký fenomén. Nás Čechy může zajímat, že jejich nákladňák vytlačil naší Tatru z Dakaru. No a ten Kamaz se taky prostě postavil poté a taky prostě není jako zřejmý, z čeho byl placen. Prostě jenom za to, že ty Rusové odsouhlasili, nebo prostě se domluvili, že měsíc objeví americký kosmonauti, tak jim plynulo obrovské množství ekonomických výhod. A žádná z těch výhod nevyváží tu obrovskou ideologickou nevýhodu, která z toho taky plyne. Prostě jste druhý a jako druhý taky musíte skončit. Dřív, později, to je jedno. Tak to dopadne.
To soudruzi nespočítali správně zřejmě. Honzo, dejme si teďka písničku, už nám uběhla přes 40 minut a pak se můžeme třeba pokračovat i, myslím si, že by bylo zajímavé v tom kosmickém výzkumu něco říct, nebo co, je tam tomu věnovaný 60 stránek. Pepo, dej nám prosím písničku.
Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник без лица. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. Территории, молишь о своей судьбе, из чужих рассказов и историй ты узнаешь о себе, словно перелетная птица, ищешь место без конца. Может, даже так судьба сложится, что под маской нет лица. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. Печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Если счастлив в этом мире каждый, буду счастлив я.
Posluchači, vítejte po písničce Studio Třinec, Svobodného vysílače, a vysíláme živě rozhovor s Honzou Buskem, který vydal o světě křivých zrcadel 1 a 2. Můžete nám volat na telefon své dotazy, číslo je 603 370 842 603 370 842 anebo psát na e-mail svcs.trinec@gmail.com svcs.trinec@gmail.com. A my jsme načali z toho prvního dílu knihy o světě křivých zrcadel ten závod o měsíc. A já bych poprosil Honzu, přeci jenom, kdyby nám řekl teda aspoň jeden špek z toho, co teda Pjakin se uvádí, že tam Američani nebyli na tom měsíci. Nechce to Honza moc rozebírat, ale jeden špek ho poprosím. Haló, Honzo, slyšíme se?
No já mluvím, raz, dva, tři, slyšíš mě?
No teď jo, povídej, tak...
Já, je pravda, že jsem to teda rozebírat moc nechtěl, protože ty věci jsou v podstatě odborný a týkají se, nebo myslím si, že stojí za to, ten, koho to nejímá, tak stojí za to, aby si prostě tu knížku pořídil, nebo učil, nebo nějak a třeba se na to podíval, jo, ale faktem je, že oni tady v té knížce píšou, že přestože to nejvyšší vedení, bylo hodnutý zájemně, tak přesto si udržovali nějaký způsob toho, jak toho druhého usvědčit nebo neusvědčit, nebo mít prostě ten důkaz, jak to bylo, aby člověk měl vždycky ten trumf, to tlačítko od toho atomového kufříku, jo, kterým by to teda mohl případně odpálit. Jo. Takže například spolu s tím letem na ten měsíc tam vyrazila ruská kosmická stanice Luna číslo a se teda podařilo třeba vychýlit z trasy, takže přestala odpovídat. Vyla se. Ale tam se hovoří o tom, že oni měli někde v Perzii chránu měsíčky, bránili startům raket. To jsou takové řeči, prostě bylo, nebylo, to ať si prostě každý rozhodne, jestli tomu bude říct nebo nebude. Nicméně někdy se v disciplíně těch náhod měli majstrštejk a těm Rusům se podařilo, oni teda tvrdí, že to byla rybářská loď, ale podařilo se jim vylovit z Atlantiku kosmický modul, který měl letět měsíc. A jí zaznamenáno, že prostě ten plavidlo přivezlo do Murmansku a poprvé války v příslušný den v těch 60. nebo připlula americká vojenské základny v Murmansku protokolárně a s fotokem předali ten vylovený lunární modul. Ale jak říkám, jo, přestože mě kosmonauta baví a řadu muzeí se s některým, nejenom s tím naším, tak nechci tady prostě rozebírat tyhle ty technikálie. Jo. V té knížce je toho strašně. Říká ještě vysvětluje, že je ten jejich společný let Soyuz Apollo, že byl spečetěním toho programu. Jako řekli, ano, spolupracujeme, prostě nepodrážíme se. Je to tak, jak jsme dva prostě plásili. Soyuz Apollo byl veliký projekt. Naši kuřáci si vzpomenou na cigarety. Tak jako se to dělá dneska, tak se to dělá. V tom Soyuz Apollo byl sovětská loď vyfotená. V těch ruských materiálech byla ta sovětská loď ze předu a to Apollo za ní.
Já do toho vstupuji. Honzo, prosím tě, odpoj se znovu a znovu se připoj, protože to je velice trhané. Já se omlouvám posluchačům, já pustím další písničku a ty se během toho odpoj a připoj, jo?
Výborně, tak vážení posluchači, vítejte. Po písničce, měli jsme tady technický problém, takže Honza už je opět napříjmu a poprosím ho teda, aby nám povyprávěl něco o tom závodu o měsíc, to je Sověti teda, jak si říkal předtím, prodali v podstatě měsíc Američanům, zpeněžili. A co měli teda v ruce, jaký některý popisuje samozřejmě víc těch, ale jestli bys tam dal jeden příklad, že teda nebyli ty Američané na tom měsíci.
No, jak jsem říkal, Sověti si pořizovali pro svoje potřeby důkazy o věrohodnosti nebo nevěrohodnosti tohodle toho, do toho počinu a měli nějakou lunu, která měla letět spolu s Američany na měsíc, ale ta se teda z nějakého důvodu vychýlila a skolabovala, takže ty místa, kde oni přistáli, zmapovaný nejsou. Ale stala se nečekaná, prostě nečekaná příhoda, nebo ne, nevím, do jaký míry nečekaná, ale zkrátka a dobře, nějaký ruský plavidlo, údajně rybářský, ale o tom si taky můžeme myslet svý, vylovilo z Atlantiku ten modul, tu stanici, ve který prostě mají cestovat ty kosmonauti. Takže věc, která měla cestovat na měsíc, tak prostě jí ty Rusové měli. Přivezli ji do Murmanska, kam si pro ní nějaký pravidlo americký přijelo. Bylo to poprvé od války, kdy americký plavidlo zavítalo do Murmanského přístavu. A je to nafocený nějakýma maďarskýma novinářem a je nafocený to předání té vesmírné lodi těm Američanům. Takže nějaký takovýhle důkazy jsou, ale já osobně prostě, když jsem sám jako takový mladý fanoušek, který prostě si vystřihával ty obrázky těch kosmonautů amerických, když jsem sám jaksi pojal to podezření, jestli tam byli nebo nebyli, a do dneška nevím, jo, ale to podezření je veliký, tak jsem se za to v podstatě styděl, jo, protože když někdo dokáže takovou velkou věc, jo, tak ho ještě jako podezírat. Jenomže pak jsem prostě se začal ptát lidí a najednou jsem zjistil, že spousta lidí, kterých si třeba i vážím, tak mají ty samé pochybnosti. Jo. Takže ten názor, jestli tam byli nebo nebyli, je poměrně rozšířený. Oni si natočili ten film Kozoroh 1, což je taky takovej, jakoby, takový proti. Ale jak říkám, ta knížka není o tom, aby nějak jako, samozřejmě věnuje se tam tomu poměrně dost ze široka, ale není o tom, jestli prostě Američani byli na měsíci nebo nebyli. Ona to dokazuje, že ne, ale podstata je v tom, že člověk musí mít to analytické myšlení, aby si dokázal ty věci vysvětlit. A pak už je jedno, jako jestli se díváte na povodeň nebo na sestřelení tří paneláků dvěma letadly, nebo na korunu, nebo na cokoliv. Jo. Prostě vždycky je to nějaký zápas o moc, ale třeba je na tak vysoký úrovni, že si to člověk bez této literatury skutečně nedokáže ani představit.
Takže spíše zajímavá ta linie, jak je to vůbec možný, že oni jako to sovětské vedení pracovalo na tom, aby si střelili do nohy a zničili si ten svůj stát. Tohle to si myslím, že asi taková hlavní linie, jestli by se zase k tomuhle vrátil, když i v souvislosti teda s tím, že prodali měsíc Američanům. Jak si?
No tak vždycky ty dvě kultury nějakým způsobem spolu soupeřejí. A soupeří se vždycky především ideologicky. Soupeří se o to, jak spokojení ti vaši členové, družstevníci, námořníci, prostě bojovníci, jak spokojení prostě budou. A to informační prostředí bylo takový, že ti Rusové potřebovali nějakým způsobem tu prestiž zvýšit. A protože nezapomínejme na tu variantu, že třeba možná ten měsíc je prostě nedosažitelný. Jo? Tak třeba pokud je měsíc nedosažitelný,
No tak si pak řekli, no tak OK, no tak my ho dáme, ať se prostě strapnějí, že jo, my na tom vyděláme. A oni na tom opravdu hodně vydělali, protože to Rusko zavřený tím Chruščovem se hodně odevřelo. S těma stavbama toho plynovodu, ropovodu, prostě natekla spousta zahraničních odborníků, dělníků, specialistů, české firmy, které stavili plynovod, jenom tak mezi řečí třeba postavili město v Kamyšinu. Jo, nebo odevřeli se ty různý takový jako kanály, jo. Za socialismu byla obrovská spousta finského zboží, jo. To Finsko je to tamhle na konci světa. My dneska teda víme, že umějí vyrábět telefony a pneumatiky, ale tenkrát to prostě to byla zapomenutá země. To. A přesto v Moskvě v 70. 80. letech bylo všechno finský. Máslo, brambory, boty, obleky, nákladňáky, všechno prostě. Čili to Rusko se prostě otevřelo. A najednou prostě byla kultura, přijížděli zpěváci, Boniem, Abba, já nevím. Prostě oni chtěli, aby nebyli světem vnímaný tak, jako je dneska vnímaná třeba Severní Korea. Severní Koreji to nevadí, ale jim to tenkrát prostě vadilo. Tak šli na tyhle ústupky a chvíli to bylo asi dobrý a pak to skončilo kolapsem. Protože to je vlastně další část té knihy, že ty 90. léta z hlediska celkových ztrát byly srovnatelné s druhou světovou válkou. A přitom nepadnul, nebo já nevím, jsem tam nějaký výstřel možná někde padnul, protože my víme, že si vystřelili do vlastního parlamentu z tanku, myslím. Mm. Ale v podstatě bez boje. V podstatě bez boje. Jenom informační prací došlo k takovému rozvratu a takovému rozkladu, že lidi přišli o práci, továrny se zastavily, lidi se rozutíkali, všechno se rozkradlo, prostě ve finále lidi se vrátili k alkoholu a takže poumíralo, respektive nenarodilo se tolik lidí, kolik jich skutečně odnesla ta druhá světová válka. Takže válka není jenom, když se prostě střílí. Válka je prostě informační. Je to metoda, válka je metoda na obsazení cizích zdrojů. A ty zdroje oni prostě dostali. Těm západním firmám zase odevřeli nějaký ty svoje naleziště a za Jelcina v podstatě všechny ty naleziště nafty, já nevím, kolik jich bylo, asi 230, 250, tak všechny spadaly pod zahraniční jurisdikci. Prostě prohráli jste, teď jsme tady my, no sice se nestřílelo, sice přímo krev netekla, ale vy jste prohráli a teď nám to prostě všechno dáte. A tak to skutečně za toho Jelcina bylo. A v těch křivých zrcadlech je zmíněno, že jsou nějaké rozvojovky, kam třeba přijde zahraniční kapitál a řekne OK, tak my si tady bereme ty vaše naleziště nafty a jedeme takzvaně na půl, jo? Což je třeba v Azerbajdžánu nebo někde takhle. A když je to v Nigérii 75% a 25% zisku pro Nigérii, tak je to braný za prostě super drsný vykořisťování. Ale ten Jelcin jim podepsal 90:10. A pokud má v tom Rusku zůstat 10% zisku z nějaký těžby, no tak stačí prostě říct, že ten zisk nebyl dosažen, anebo že je přikryt nějakýma virtuálníma investicema a v tom Rusku nezůstane vůbec nic. Takže takový jsou jako výsledky informační války. A on, a ta kniha prostě pojednává o tom, že tohleto v podstatě ten hlavní, ta hlavní rána byl ten boj o ten měsíc. Slyšíme se?
Slyšíme, poslouchám tě pozorně. V čem to teda, myslíš, bylo, že prohráli tu informační válku? Načrtnout aspoň nějaký aspekt, že jo, to tady celý nerozeberem. To ať si lidi přečtou právě v těch křivých zrcadlech. Nebo v světě křivých zrcadel, abych to řekl přesně.
Ta ruská společnost byla 250 milionů individuí a z nich bylo prostě, já nevím kolik, prostě dva třeba miliony nějakých vedoucích pracovníků. A jakmile ty vedoucí pracovníci ztratí ten program, ztratí ten maják, tu orientaci, nabídou pocitu beztrestnosti, no, tak to tak prostě dopadne, no. Ale začalo to tím, že prostě to vedení brežněvovský prodalo ten měsíc a tím prostě ten národ ztratil ten argument, jo. Co to je platný, že tady teďko máme prostě nějaký hezký oblečení nebo nějaký auta, když ale nejsme ty nejlepší. Čili on prostě tvrdí, že to byla prostě zásadní prostě ideologická chyba, kterou v podstatě už pak jako nešlo odčinit. A teprve budoucnost ukáže, jestli ta chyba vůbec byla odčinitelná, protože pokud někomu prodáte měsíc, na který se cestovat nedá, a to znamená, že se na něj nevypravíte ani vy, tak se tady můžeme prostě do soudního dne hádat, jestli tam byli nebo nebyli. Nebo kdo je schopný tam doletět a kdo není, že jo. To prostě jako tah je to vynikající. Je tvůj zájem o kosmický program ukojen?
Jo, já myslím, že samozřejmě to, na to by měl být jiný pořad, že jo, bychom tady řešili, jestli byli na měsíci nebo ne. Myslím si, že ty knížky jsou tak. Především o pohledu na řízení, především politický analytik, nebo bych to nazval, že jak tady ty všechny procesy, ať už přírodní, nebo tady ty společenský, technologický, měly vliv vlastně na to řízení.
Já bych to s dovolením uzavřel asi tak, jo. Že spousta lidí třeba viní z rozpadu Sovětského svazu Michaila Gorbačova, jo, ale jako jo, jasně, kladný hrdina to není, ale on prostě není sám, nebo nebyl sám, jo. Prostě ten Sovětský svaz s tím odchodem toho Stalina byl vykolejený do takový víry, že my dneska se horko těžko dovídáme, co se to vlastně za toho Stalina dělo, jo, protože hravat se v té špíně, kterou byl ten člověk zasypaný, v podstatě nemá cenu. Jo? Musíme zkoumat právě ty věci, který jako ten Sovětský svaz prostě dosáhnul a samozřejmě zvažovat případně teda jakou cenou. Jo? Ale od toho Gorbačova prostě jakmile v tom řízení toho státu se začnou dělat chyby, no tak už je potom jedno, jako kdo je sympatický, nesympatický, schopný, neschopný, prostě jakmile už to vede špatným směrem, tak vždycky už to potom nemůže jako nikdy dopadnout dobře. No. Někdy, může se to třeba oddálit, jo, nebo, ale ta koncepce prostě toho řízení toho státu, ta prostě musí být jasná a neovlivnitelná. A pokud ovlivnitelná, tak jenom zevnitř, zase tou korekcí. Jo? Ale ta predikce musí být daná.
A pojďme si to třeba tohle to ukázat na to, na té centrální bance, tam je věnovaná vlastně v tom v té první knize celá kapitola vlastně centrální bance. Já se přiznám, že to bylo úplně první, co jsem si přečet, jakož to tak nějak ekonom. A to byl jsem z toho takový jako zděšený vlastně, v jakém stavu je v současné chvíli vlastně, i když jsem jako neměl nějaký velký představy, že by to mohlo být v dobrým stavu, ale bylo to ještě horší, než jsem si myslel. Jo. Vlastně zkusme o tomhle teda pohovořit. O centrální bance Ruské federace. Tady o tom je celých 40 stránek v tom prvním díle o světě křivých zrcadel. Ještě teda připomenu posluchačům, že si mohou knihu koupit u tebe na stránce Zakázané vzdělání CZ nebo u mě na stránce Slovanská kultura CZ. Jak je jim libo a máš slovo na centrální banku.
No, o centrální bance v Rusku mají rubl. A já teď teda asi trošku odbočím od té knížky a řekl bych to, co říkají ty historikové nebo ty ekonomové, jako je především Chazin nebo teda Starikov. V Rusku to funguje tak, zase jo, jak jsem tady před chvílí říkal, že prostě ten vítěz bere všechno, tak pochopitelně a v první řadě si vzali ty finance. To znamená, že se v prvním kole se zhroutil rubl a v dalším kole ten rubl, který už byl zhroucený, bylo potřeba jakoby tisknout nový ruble, tam se taky škrtaly nějaký nuly, tak když bylo potřeba tisknout nový ruble, tak ty nový ruble v Rusku údajně tedy přichází na svět takovou zvláštní cestou. Jo? Z kraje našeho povídání jsem říkal, že v tom socialistickém hospodářství ty finance nejsou problém, protože ten socialistický stát ví, co chce postavit, do čeho chce investovat a to jeho finančnictví v podstatě vydá ty peníze na tu investici, protože je jedno, jestli ta investice je nebo bude, ale prostě bude, tudíž ta finanční hmota nebo to oběživo prostě reprezentuje ten majetek. V současné době v Rusku údajně tedy ruble přichází na svět takovou cestou. Rusko prodá někam do Ameriky nebo prostě do zahraničí něco. Do nedávna převládala nafta, ropa, ale samozřejmě také zbraně a dneska je velmi významným, možná třetinovým vývozním artiklem jsou potraviny. Jo. Z největšího dovozce potravin se stal největší vývozce obilí. Ale zpět tedy k té naftě. Prodá se ta nafta a Rusko zdrží za tu naftu nějaký příslušný objem dolarů. A tyhle ty dolary vezme a uloží si je v Americe do nějakých těch rezerv. A proti těmto rezervám, tedy nikoliv proti vlastním investicím na vlastním území, ale proti těmto rezervám v té Americe si vytiskne příslušným kurzem příslušný tedy počet rublů. Tenhle ta metoda, kromě toho, že je naprosto nesmyslná, tak má ten problém, že peníze, které jsou v Rusku k dispozici, nereprezentují tu potřebu těch peněz v tom Rusku, ale reprezentují jenom ten exportní výkon toho Ruska. Takže na tu vnitřní poptávku oni v podstatě nestačí a jakoby to ruské hospodářství je v podstatě chudokrevný.
Čili je tam nedostatek peněz?
Je tam nedostatek reálně jakoby oběživa, jo? Ať už papírovýho nebo prostě počítačovýho. Takže ty úvěry prostě strašně prudce stoupají. A vysoký úrok brání výrobě čehokoliv. Když máte vysoký úrok a obchodujete s nějakým zbožím, jo, chcete prostě přivízt nějaké věci, hadry, potraviny prostě z ciziny, tak ten cyklus je krátký, vy to prostě objednáte, oni to přivezou za týden, za měsíc, vy to pak třeba týden nebo měsíc prodáváte a ten cyklus se uzavřel. Je celkem jedno, jestli máte úrok prostě 5, 10 nebo i 20%. Tomu obchodu to v podstatě nevadí. Ale vadí to té výrobě, protože když stavíte loď, ledoborec, něco, prostě elektrárnu, tak je to prostě desetiletý projekt. Nebo když se vyrábí letadla, tak to není o moc kratší. Ve finále i vývoj automobilu prostě trvá nějaký roky. A to, když máte vysokou úrokovou sazbu, tak je nemožný to prostě vůbec udělat. A na tom začátku těch 90. let ta úroková sazba v tom Rusku dosahovala 200%. Jo. Což je prostě něco jako, já nevím, jo, nepředstavitelná věc, jako co si lze. To je něco jako prostě jsem si pro peníze vůbec nechoďte, že? Nebo, vůbec nechápu, co to je dneska v tom Zimbabwe nebo někde takhle. Čili ta likvidace toho hospodářství prostřednictvím toho nedostatku těch financí byla prostě naprosto zásadní, cílevědomá, konkrétní. No a pochopitelně proběhly tam nějaký pokusy o to převzetí té centrální banky, jenomže zase, jo, tak jako prostě ty všechny ústavy, které platí na tom postsovětském prostranství, jak oni tomu říkají, a je jedno, jestli je to teda ruská ústava nebo ukrajinská, tak obě dvě ty ústavy byly psané zase těmi americkými odborníky, který prostě tam vládli jako v roli poradců. A dneska je to tak, že v Rusku jsou samozřejmě poslanci, samozřejmě můžou vydávat nějaký zákony, ale pro změnu ústavy se musí svolat ústavní rada a tu ústavní radu zase není možný svolat, protože prostě je na její svolání potřeba tolika poslanců, kolik se jich prostě nikdy jako nesejde nebo nejsou schopní prostě to uspořádat, protože i ty poslanci jsou nějakým způsobem motivovaní, aby do toho nešli. Čili ústavní rada do dneška nebyla svolaná a i ty opravy té konstituce nebo úpravy ústavy, které proběhly v loňském roce a většina Rusů je přijala s velikým nadšením, tak se nedotýkají těch bodů, pro který je potřeba svolat ta ústavní rada. A to je právě ta otázka té Národní banky. A v Křivých zrcadlech 1 se hovoří o dalším příkladu, že stejný nebo podobný pokus o znárodnění Národní banky se odehrál, teď nevím kde, 2007, mám pocit, v Maďarsku.
Myslím, je to 11, mám dojem, já to najdu. Pokračuji, no.
A tam tedy je to zajímavý takový hezký příběh, je tam popsaný, jakým způsobem prostě ty nadnárodní instituce dokážou nejenom se ubránit, udržet si tu vládu nad tou Národní bankou, ale jak dokážou i potrestat prostě ten rozpustilej stát, který si chce dělat, který chce vystupovat ve svých vlastních zájmech. V podstatě to dopadlo tak, že já nevím, že najednou třeba ta letecká společnost Malév musela platit všechny servisní úkony prostě dopředu a přistávací poplatky a tak. což není jako běžný. Zkrátka odrovnali i ten Malév, těžko to přežili, zlikvidovali maďarského prezidenta, který ho obvinili z plagiátorství nějaký diplomový práce. To plagiátorství, to je právě jeden z takových nástrojů, jak vždycky odrovnat toho, kterýho politika, kterýho zrovna potřebujete zlikvidovat, tak to je, když slyším dneska o nějakým plagiátorství, tak už se opravdu může jenom smát. No. Čili v Obance je tam prostě taky výživná kapitolka.
To je právě důležité, aby si to lidi uvědomili, že vlastně každou banku tady v té euroatlantské civilizaci, možná i široko daleko jinde, řídí ta nadnárodní bankerská mafie. A potom vlastně, když se... Tohle je, myslím, zajímavá otázka. S kamarády takhle se takhle bavím, oni mi říkají, ty Němci, ty jsou jako lepší než my. Jo, teď podívej to naše hospodářství. A podobně to můžem říct, představit si v Rusku, že jo, podívejte, Němci jsou lepší než my jsme Rusáci to, ale prostě nechápou, že když prostě ta centrální banka nastaví úvěry v té ekonomice na 200%, tak prostě tady to se, kdyby se člověk rozkrájel ten, a byl nejšikovnější podnikatel na světě, tak prostě nemůže fungovat tak, jako když Evropská unie a Američani si nastaví prostě ty úvěry někde mezi nulou a jedničkou, že jo? A to je vidět i Japonsko, že jo? Ty jsou dlouhodobě, mají 1% a prostě fabriky šlapou, že jo? Úplně si to nenechali od té mafie bankovní to. A toto lidi vůbec nechápou, že jak je to důležitý, no? A když se teda o toto Maďarsko pokusilo si to vrátit zpátky, takže v tom Rusku se jim to nepovedlo, že jo, to bylo, myslím, taky 2000, on to bylo jak skoro současně.
Jo? V tom Maďarsku se to podařilo jenom částečně, jo.
Tam se to prostě podařilo schválit v parlamentu, ale okamžitě po nich začali tak jít, že vlastně od toho museli couvnout, no. Tak jak jsi popisoval, ten Malév zničili prezidenta.
Prostě v rámci pravidla vítěz bere všechno, se v Maďarsku, nevím jestli víš, tam byla většina hypoték ve švýcarských francích a švýcarský frank ten teda taky umí překvapit, takže třeba Orbán tam s nima měl nějaké těžké vyřizování, jo, že se mu nějak podařilo ochránit ty maďarský dlužníky proti nějaký úplný katastrofě, no. Nevím podrobnosti, vím, že jsem se o tom bavil, jo, s Maďarem.
A úplně stejně tak, jak jsi popisoval vlastně i vznik těch peněz, jo, toho rublu, to je vlastně ještě horší než jako v jiných zemích, tohleto. Že to u nás sice ta centrální banka taky patří, že jo, je řízená v podstatě tou mafii tam ze zhora, ale vůbec to neřídí jakoby naše lidi pro naše zájmy, ale aspoň ty peníze prostě tady tak nějak vznikají, když to tam vznikají peníze jenom tím, že vlastně někdo vyexportuje za dolar a tak vznikne rubl, jo, to je úplná tragédie tohleto, čili je to úplně navázaný na dolar prostě, jo, ten rubl.
Bavit se o našich penězích mi přijde úplně bezpředmětný, protože to, co nás čeká po té koroně, to bude úplně hotovo, jo, protože...
To ještě další věc, no.
Věry spojený s tímhle tím, to už... Bavíme se o historických věcech. ta realita, která nás čeká, to si myslím, že bude úplně prostě ořád někdy.
Dobře, bavíme-li se o historických věcech, ale musím vysvětlovat ty principy, že jo, jak to funguje, že by to lidi měli chápat a obdobně, ať už bude ta realita po koroně jako jiná, ty principy v podstatě fungují, že jo, toho řízení, ekonomického řízení a tak dále. Nebo to, že když někdo zvedne hlavu, že po ní dostane, že jo, tak jak ty Maďaři třeba, když si chtěli znárodnit svoji centrální banku, aby pracovala pro Maďary. Tak dobře, tak to jsme asi trošku pohovořili teda o té centrální bance. Kdo to chce podrobnit, tak si to přečte v tom podrobním díle.
Potom je tam kapitola ústava, A ta ústava zase, jo, oni mají ústavu z roku 1993 a to je zase prostě ústava, která přišla na svět právě v těch nějakých těch revolučních zmatcích. Poslanci neměli čas se s ní v podstatě seznámit.
Se střílelo, že jo, do té dumy.
Střílelo se tam přitom trošku a nakonec se ukázalo, že vlastně v tom referendu, protože ona měla být přijata jakoby referendem, tak ty lidi hlasovali v referendu o věci, kterou neměli šanci si nastudovat a ta účast v tom referendu nebyla dostatečná. Jo? No ale prostě ústava byla taky přijatá. Že? Takže oni mají do dneška tuto ústavu z toho 93. roku. A
Biden byl taky zvolen, že jo? To je stejný, no.
No, jasně, jasně.
No, povídej.
Já tady, povídej ty chviličku, protože já jsem si vzpomněl tadyhle na jeden odstavec z té ústavy, ten byl totiž strašně dobrý.
Jo, to jsem,
jak oni tam vysvětlovali o tom Čečensku, jo? Že totiž z těch formulací prostě se ta ústava byla prostě udělaná takovým způsobem, že co nejvíce vlády těm jednotlivým oblastem a ať si vytvořejí i svoje vlastní bezpečnostní složky, jo. No a tohle to jsou všechno takových prostě dokonalý formulace, které ve finále potom, oni vypadají jako demokratický, ale ve finále potom vedou třeba k té válce v tom Čečensku nebo k těm odštěpeneckým prostě tendencím. No.
No, hlavně je to přímá cesta k rozpadu, že jo. Jelcin tohleto, nebo on, že to napsal, napsali to ty poradci, že jo. A on potom jezdil po Sajuzu a říkal, berte si tolik suverenity, kolik jako unesete, no. Což je přesně v souladu tady s tím, jak to napsali ty americký poradci do toho. Ale ono to probíhá stejně, že jo? U nás taky, když proběhl plišák, no tak na Hradě všude běhali, řekněme, anglicky mluvící poradci. No. Takže to je takový...
No, nejenom na Hradě, ale v továrnách, všude, všechno, co bylo potřeba zlikvidovat. A to už se, že byli odborníci v Tatře.
No.
Odborníci z Chrysleru. Stačili dva.
Je šikovný, že?
No dobře, no. Hele, tak já nevím, tak čas plyne rychleji, než jsem čekal, měl jsem z toho strach. mohli bychom se ještě podívat na ty křivý zrcadla dvě, jo?
Protože jsme vlastně celou dobu mluvili o ty jedničce, když to tak koukám.
Prakticky.
Vlastně. No. Můžeme přistoupit i ty.
Takže v té dvojce, ta dvojka je věnovaná primárně záležitostem státu. Oni na ten stát, koncepce obecné bezpečnosti, na ten stát nahlíží jako na systém pro přežití národa. Pracuje zásadně jako s jinýma hodnotama, protože náš stát se měří prostě podle toho, kolik vyrobí zisku. Co na tom, že v trvale devaluující měně, ale prostě měříme tady jakoby zisk. Jo? Princip našeho podnikání je taky zisk. A v křivých zrcadlech dvě tedy se probírají státy a jsou děleny na dvě skupiny, na státy historický, který prostě vznikly a reprezentují nějaký druh, nějakou civilizaci, a na státy konstrukčně projekční, jo? Čili na státy vymyšlený za nějakým účelem. Rovnou se nabízí osud našeho státu, který je v knize samozřejmě velmi krátce zmíněn, ale naprosto tedy z našeho pohledu nedostatečně.
Ta celá jedna stránka tam je, no.
A myslím, že půl.
A druhá půlka je tabulka, no.
No. Je zmíněn Československo je tam zmíněno jako takový nějaký úspěšný projekt, nebo ještě bych předtím, omlouvám se, měl bych říci, že ten stát musí mít, funkční stát musí mít nějaké své základní kompetence. Jo. Musí mít tolik obyvatel a tolik jakoby ekonomického potenciálu, aby se ti obyvatelé uživili, aby dokázali provozovat nějakou obranu, nějakou vnitřní bezpečnost, policii, aby dokázali provozovat školství a kulturu, zachovávali tu svoji kulturu. To je v podstatě princip toho státu, aby ten stát zůstal tím, čím je a nestal se tím, čím ho chtějí mít jeho sousedé. No a v podstatě na holý fyzický fungování státu je zapotřebí podle Valerie Viktoroviče 10 milionů obyvatel. Z 10 milionů obyvatel prostě vytvoříte ty struktury, že vám ten stát prostě může fungovat. Na silnici můžete mít policajty, můžete prostě mít železnici, já nevím, prostě tyhle ty struktury.
Ještě asi vývoj technologií je potřeba zmínit, no, že pak už je schopen.
A jak to vypadá, když ten stát je menší, to vidíme od našich slovenských bratrů, kteří mají sami prostě problémy právě třeba kulturní, jo, že třeba jejich zpěváci potřebují koncertovat v Čechách, aby se uživili, nebo prostě je problém s otitulkováním filmu do slovenštiny, třeba dneska ne, ale ve chvíli toho rozpadu to bylo tak. No a čím menší stát, tak tím jaksi více ovládatelný jaksi ze zhora, z nějakých jiných civilizací, z jiných kultur, který prostě ho mají v moci. A je tam velice, v Křivých zrcadlech 2 je velice, velice hezky, velice šikovně uveden příklad Kuby, která zvlášť teda, pokud bychom se dívali na Kubu jaksi očima České televize, tak dobře, tak Castro už tam třeba dneska není, ale furt je to nějaký trapný socialismus, jo, kde akorát se tančí a vyrábějí se doutníky a lidi jezdí místo v autobusech, v nákladácích a tak dál a tak dál. A kdyby ta Kuba byla opravdu taková, tak by byla nesmírně vrtkavá, nesmírně zranitelná. A Kuba si svoji bezpečnost a svůj mezinárodní prestiž postavila na zdravotnictví. Kuba produkuje obrovské množství zdravotníků, no a protože prostě patří do španělštinářského světa, no tak ty zdravotníci prostě působí v celý střední Jižní Americe a v nějakých těch afrických eventuálně státech. A to dává Kubě obrovskou mezinárodní prestiž. V těchto těch zemích je Kuba prostě respektovaným prostě zdravotnickou velmocí. A když máte v nějaký zemi významný podíl z vašich lékařů, tak se můžete spoléhat na podporu této země při nějakém hlasování tamhle, co já vím, v OSN nebo v nějakých mezinárodních institucích. Kuba vychovává tolik lékařů a tolik zdravotnického personálu, že jich více než polovina končí v zahraničí. A přitom na Kubě není nedostatek zdravotnického personálu.
Mě překvapilo třeba potom 11. září, že ty hasiči se léčili na Kubě ze Spojených států.
Ale je to proto, že ten stát prostě jedna, která přemýšlí koncepčně,
A jednak si na tom zdravotnictví rozhodl postavit svoji prostě prioritu, svoji bezpečnost, svůj prestiž. A třeba otázka zdravotnictví je taková věc, kterou my jsme v Čechách asi zdědili do toho socialismu na velmi vysoký úrovni. Podobně jako na Kubě, my vychováváme taky obrovskou spoustu lékařů, z nich taky veliká část končí v cizině, ale na rozdíl od té Kuby, ty naši lékaři se nepodílejí na našem národním hospodářství, na našem národním prostě produktu, protože prostě my je do té ciziny pouštíme prostě zdarma, bez smluvních závazků. Prostě je tady za svý peníze vychováváme a oni prostě jako svobodní lidé odchází a realizují se tam, kde chtějí a posilujou tu cizí prostě pro z našeho pohledu cizí, byť třeba sousedskou, ale v každém případě konkurenční prostě jako.
No, protože v té konkurenční ekonomice třeba v Německu, když budeme mluvit, jsou dlouhodobě nižší úrokové sazby a jsou na tom líp a mají plat jednou tak velký, jednou až třikrát tak velký, že jo, takže ono, jako, lidsky se jim není co divit, ale je to věc takhle z toho hlediska toho řízení takhle propojená.
Úrokové sazby jsou samozřejmě důležitá věc, velmi důležitá, ale jako to nastavení toho hospodářství, nastavení té ekonomiky, teď přece není problém někoho vychovat a říct mu prostě, tady, když jdeš do ciziny, tak prostě, tak zaplať za to vzdělání, když to co jde, že jo, tak jsi tady vyučil, že jo, tak vrátit to nechceš, no tak to zaplatíš. Co jsme si, to jsme si, je to v pořádku, jo. A nebo budeš prostě nosit tričko s lvíčkem, budeš posílat nějaký desátek a my tě budeme mít rádi a ty budeš mít rád nás, že jo. Ale já chápu, že prostě zase spousta lidí se to líbit nebude a spousta lidí si bude myslet, že to je samozřejmost. Prostě záleží jenom na tom, jak dlouho ten stát prostě chceme provozovat. Tak ty Kubánci se asi rozhodli, že ho budou provozovat díl než my. No. Potom je tam spousta dalších prostě příkladů, kdy například je tam rozebírán velice zajímavým způsobem osud Rumunska, kterýž to je takový stát odnikud nikam, bez nějakých vazeb a byl zavedený prostě proto, aby byl na obtíž. Nějakýho německého generála se ptali, kolik divizí potřebujeme na to, abychom zvládli Rumunsko. Jo? A ten generál říkal, on je to jedno, protože abychom měli Rumunsko proti nám, tak abychom ho obsadili, tak budeme potřebovat 10 divizí. A pokud by nedej bože bylo na naší straně, tak budeme potřebovat těch 10 divizí, abychom ho ubránili. Jo? Rumunsko je tam prostě prezentovaný jako sice tedy státní útvar, ale v podstatě založený jako neschopný, bez struktur, jo? Který sice vyráběl dostatek obyvatelstva, dostatek potravin, ale obyvatelstvo trpělo hladem, protože neměli struktury, neměli železnici, neměli prostě nic. A ve finále, když ho potom dostali Rusové jako spojence do první světové války, tak to pro ně byl jenom problém. Jo? Čili i takovýhle stát prostě může přijít na svět a bez jakýchkoliv schopností, kompetencí odborných, jejich důstojníci jsou prezentováni jako neschopní. A potom ten stát, jak si dáte na stranu protivníka a víte, že mu bude hůř. To je taky dobrý. Dále je tam prezentován příklad Jemenu, jo, který byl rozdělen na severní a jižní a jeden
vypadal jako, že na tom lépe, ale byl malinký a druhý vypadal, že je na tom hůř, ale neměl 10 milionů obyvatel. A ve chvíli, kdy se Jemen spojil, no tak došlo k nějaký válce se Saudskou Arábií a ejhle, prostě tenhle ten chudej stát, který prostě nemá prostředky a s tou Saudskou Arábií válčí, já nevím, s tanky T-34 a prostě nějakými primitivními zbraněmi, tak prostě se najednou dokáže ubránit, jenom proto, že prostě v mezích možností správně a cílevědomě veden. O tom Československu je tam psáno velmi málo, ale kdybych to měl rozvést tady právě z pohledu této filozofie, tak je tam Pěkin to Československo vnímá jako zase ten investiční projekt, kdy to bylo všechno prostě vyvážený. Byly tady veliké investice do průmyslu, měli jsme to Slovensko jako tu prostě zemědělskou a materiálovou a ve finále i lidskou jako základnu. Čili to Československo mělo 15 milionů nebo možná 18 milionů obyvatel se Zakarpatskou Rusí, tudíž a velký významný postavení rozdělovalo prostě severní jižní Evropu. Jako projekt to bylo určitě dobrý, silný. No, co tady máme dál? Jo, je tady, dále se tady jedna kapitola věnuje Irán Contras, kde se vysvětluje, jakým způsobem byl veden boj mezi, respektive jak se soupeřilo s Iránem a současně se přitom podporovali partizáni v Nikaragui. Koukám, že se nám čas připozdívá, tak rychle.
Co máme 12 minut.
No, veliká kapitola je věnovaná Číně a opiovým válkám, což nevím, jak v případě druhých, ale prostě já jsem o opiových válkách něco věděl, ale rád jsem si tohleto zapřekládal. Je to velmi, velmi velká kapitola a vysvětluje zase, jo, jakým způsobem, když se ta velmoc dívá na tu kolonii, jako na kolonii, tak jak z nich vytahat prostě ty peníze a zajistit, aby zůstali slabí. Ve zkratce prostě Anglie obchodovala s Čínou takovou formou, že nakupovala hodně jejich zboží, zejména samozřejmě porcelánu a Číňani za ně chtěli stříbro. No a když Angličani všechno stříbro odstěhovali do Číny, tak vymysleli, jak to stříbro dostat zpátky. Začali v jiné své kolonii v Indii pěstovat opium, to dováželi do Číny a z Číňanů udělali narkomany. A to opium jim prodávali jenom za to stříbro. Takový hezký prostě podnikatelský projekt z toho vzniknul. V podstatě ty války byly dvě, s nějakýma přestávkama se protáhly na bezmála 100 let. A právě ten příklad té Číny je tam uveden, jak ta Čína měla jako ten tah se z toho dostat, jo? Protože vznikaly vlastní národní spolky, česky se tomu říká hnutí boxérů, který prostě bojovali za to, aby ty Číňani přestali ty opiáty konzumovat a aby se ta země skonsolidovala. Hele, jsou tam další prostě příklady států, protože jsou tady prostě hezký příklady, jak já nevím teďko, jestli to bylo v Litvě nebo v Gruzii, kde přímo prostě velvyslanec, myslím, že v Gruzii, jo, velvyslankyně Francie
velvyslancovala, vyslancovala, až jí prostě přemístili z vyslanectví prostě do vlády a stala se z ní prezidentka. Ne, pardon, tak přece jenom v Lotyšsku. Taky prostě skvělý příběh, jak zástupce jednoho státu se najednou stane hlavou jiného státu. A je to vlastně, čemu se člověk diví, jo? Protože i my jsme svého času slyšeli, že by Madeleine Albrightová se klidně mohla stát českou prezidentkou. No přece, proč ne, když jsme jejich. Tím bych chtěl přeskočit z tohoto přehledu těch států ještě na další kapitoly, z nichž teda nejprovokativnější název se jmenuje Domácí negři, což prostě zní velmi, velmi drsně, nevybíravě, ale Valery Viktorovič upozorňuje, že to je prostě terminus technicus a nabízí čtenářům takovou prostě zásadní, jednoduchou prostě alegorii. Otroci, afričtí otroci se nestali otroky proto, že by běloští otrokáři někde běhali po Africe s lasem a chytali ty černochy do lasa a spoutali a odvezli. Afričtí otroci se stali otroky prostě proto, že jeden prodal druhýho. A dost možná, kdyby ten druhej nebyl prodaný, tak a přemohl by toho prvního, tak by prodal toho prvního. A tyhle ty otroci se prostě dostali na tu loď, odpluli do Ameriky a z té obrovské masy těch otroků byli vybraní otroci, kteří se chovali co nejloajálněji, co nejslušněji. A těm byla nabídnutá práce nikoliv na plantážích, ale doma, v sídle toho otrokáře. Dostali hezký oblečení a nosili na stůl a prali a tak dál a tak dál. A z komunikace s těmi otroky na těch polích věděli, že se jim dostalo výsadního postavení a vážili si toho, byli ještě víc loajální vůči tomu svému otrokáři. A pokud jeden z nich, z těch domácích negrů, se dopustil nějakého přečinu, tak ty ostatní ho sami umravňovali a nabádali ho, aby si vážil prostě té velké vymoženosti, které se mu dostalo tím, že může být tím domácím negrem a ne tím polním negrem. A tato alegorie prostě bohužel neplatí jenom na naše prostě jaksi africké prostě na Afričany, ale platí i na nás, protože i u nás jsou prostě lidi, kteří pracují, já nevím, v cizí firmě. Je tady třeba velký hnutí Pravda o vodě, jak cizí mocnosti, cizí firmy získaly vodu a nebo prostě jakýkoliv jiný zboží, jiný služby a pojištění. A tyhle ty zástupci těch firm přijdou těm lidem a řeknou, pojď, naučím tě, jak vydělávat na tvém sousedovi. A budeš mít lepší auto a budeš lepší než on. Čili v podstatě tato kniha o tom státě vysvětluje, že můžete se dívat na stát jako na celospolečenský projekt, anebo se můžete dívat na stát pro svý vlastní přiživení a podle toho to dopadne.
Já myslím, že toto je úplně, jak bych řekl, filozoficky důležitý princip, vlastně, tady ty, co popsal ten obrázek s těma, on to tam říká damášní negři, že ty domácí negři vlastně. A když tady u nás se na tom podíleli třeba v tu vodu, že jo, když se rozprodávali Veolí a dalším, tak se na to museli podílet i naše lidi, kteří prostě za určitý výhody to klidně udělali, tady tu špinavou práci vlastně. A my jsme v koncepční skupině naší vytvořili vůbec, tady to vlastně tak nějak zvědomili a sepsali si. A nazvali jsme to, že to je systém vlastně tmavého práva. Kde vlastně v tom tmavém právu se ty lidi rozvíjejí na úkor těch druhých, mají tu cestu rozvoje. Jo, získávají ty jejich zdroje vlastně a potom ten systém takhle nabírá další, řekl bych, domácí negry, kdy vlastně dá těm lidem právo ještě kořistit zase na těch dalších. Vlastně tak se takhle vytváří taková kořistnická pyramida s právem ovládat a vykořisťovat ty slabší. Vlastně, jo. A je potřeba proti tomu, jenom dokončím prosím tě myšlenku, jo, a pak budeme muset za chvíli končit. Ale je potřeba vedle toho postavit i opak, čili to světlý právo, kde je principiálně ta cesta vlastního rozvoje tvořením pro druhé, jo, a povinnosti pomáhat těm slabším v jejich rozvoji, jo. My jsme se vlastně komunistům smáli, že jo, že tady je nějaká bratrská solidarita, ale to, ale principiálně vlastně je to správný. Tohleto. No, povídej, chtěl něco říct.
Já bych si půjčil ještě jeden citát od profesora Katasonova, který říká, že ptám se studentů, který suroviny, která hmota, který statek je prostě pro kapitalismus nejdůležitější. A oni říkají nafta, dříví, uhlí, prostě obilí, něco, já nevím. A já říkám špatně, milí studenti, nejdůležitější je blbec. A problém je v tom, že blbců se na světě rodí jenom omezený počet. A aby jich bylo dost, tak si je vychováváme ve školách. A v podstatě podobně to pamatuje to Rusko, je to zase z té knihy. Za carského Ruska bylo v Rusku takové pravidlo, že studovat mohli jenom urození. Jo? A to jako je dobrý, když máš vlastní šlechtickou vrstvu a potřebuješ mít ty svý vlastní otroky pod sebou. Jo? No tak prostě zaručíš, aby oni nemohli chodit do škol, aby se nemohli vzdělávat, aby nemohli prostě osobnostně nějak jako růst. A ty budeš vždycky urozený šlechtic, úředník, prostě důstojník. A tohle to všechno funguje přesně do toho okamžiku, kdy nepřijde rána zvenku. Protože jakmile se tato kultura utká s jinou kulturou, kde prostě jsou všichni jako by teda sobě rovni, jsou študovaní, jsou chytrý, vědí, co chtějí a vidějí prostě vedle prostor, který takhle nefunguje, tudíž je slabý, no tak si ho prostě vezmou. A kdokoliv může láteřit, že to je nespravedlivý a že takhle se to nedělá a může se odvolávat k nějakému právu nebo k nějakým křesťanským hodnotám. Nesmysl. Prostě takhle to dopadne. A my jsme spolu oba dva byli na vlasteneckém setkání v Příčovech a já jsem se tam těch lidí ptal, co to je vlastenec. A vlastenec podle nich je mít rád svou zem, plodit děti, ať nás je tady víc, a pracovat pro ten náš stát, pro tu naší zem a případně teda být připravený za ní třeba i položit život. A to je takový romantický vlastenectví. Ale to pravý vlastenectví začíná úplně stejně. Jo? Mít ty děti, nabídnout jim to vzdělání, jenomže potom, když ty děti jsou velký a vzdělaný, tak je potřeba, aby se dostávali aby dostávali takové pracovní zařazení, které odpovídá jejich vzdělání a jejich ochotě přijmout odpovědnost.
To znamená, že by měl nějakým způsobem odpadnout klientelismus, protože v zájmu většiny je, aby ta místa zastávali ti nejschopnější. To znamená nekritizovat, já nevím, tamhle nějakého ministra nebo prostě něco, že velmi často to je disciplína, kterou sami neznáme. Ale pochopit, že pokud, já nevím, svý nějaký ředitelský, úřednický místo přenechám kamarádovi, bráchovi nebo svým potomkovi, tak vy se třeba budete mít nějakou dobu líp. Ale ta společnost prostě nebude dostatečně silná a podlehne nějakému vnějšímu tlaku. To je celý. No, bylo to dlouhý, byly to 2 hodiny. Pokud jste to vydrželi až sem, máte můj obdiv. Děkuji pěkně za poslouchání a zase někdy nashledanou.
Děkuji ti za tvůj čas. Honzo, posluchače odkážu na stránky zakázanevzdělání.cz nebo slovanskakultura.cz, kde knihy Valérie Viktoroviče Pjakina naleznou o světě křivých zrcadel i další knihy o koncepci společné bezpečnosti. A děkuji za pozornost, zase někdy nashledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.